Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Momčilo Krajišnik, osuđenik za ratne zločine, nakon odležane 2/3 kazne pušten iz zatvora. Na Palama pripremaju svečani doček.
Svi zločinci koji su bili zatvoreni, osuđeni i tako dalje, oni se nisu promijenili. Da on sada hvati šta je uradio pa da se pokaje, međutim to ne znam kad ćemo mi to doživjeti, a od toga uveliko zavisi da li će ovoj zemlji moći da nastavimo da živimo kao ljudi.
Obilježen Međunarodni dan nestalih, Bosna i Hercegovina traga za još 8000 lica.
Iako je više od 23000 osoba do sada pronađeno u masovnim i pojedinačnim grobnicama u Bosni i Hercegovini, preko 8000 porodice i dalje traži posmrtne ostatke svojih najmilijih.
Odgođeno suđenje Budimiru za nedozvoljeno posjedovanje oružja. U Beogradu održan sastanak tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića sa glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem o unapređenju saradnje i realizaciji protokola o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Francuska spremna za akciju u Siriji bez obzira na odluku britanskog parlamenta, izjavio François Hollande. Rusija ponavlja da je protiv bilo kakve rezolucije UN-a o upotrebi sile u Siriji. U sukobima s afganistanskim snagama sigurnosti ubijeno 57 talibanskih pobunjenika u jednom danu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura od 23 do 31 stepen. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Palama je sve spremno za svečani doček haškog osuđenika Momčila Krajišnika, koji će nakon odslužene 2/3 kazne zatvora zbog ratnih zločina večeras doputovati u rodni grad. On će iz britanskog zatvora doputovati u Beograd, pa helikopterom Vlade Republike Srpske iz Beograda na Pale u 19 sati, a ne u 17 kako je prethodno bilo najavljeno. Krajišnik je u pritvoru Haškog tribunala od travnja 2000. godine. Prvostupanjski je bio osuđen za zločine počinjene tokom rata nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini na 27 godina zatvora, a žalbeno vijeće Haškog tribunala mu je 17. ožujka 2009. godine izrekao kaznu od 20 godina. Početak suđenja predsjedniku federacije Živku Budimiru odgođeno je danas u Općinskom sudu Sarajevo usred zdravstvenih problema optuženog koji se zbog medicinskog tretmana nalazi u Zagrebu. Suđenje je odgođeno po optužnici kojom se tereti za nedozvoljeno držanje oružja. Novo ročište za početak suđenja u ovom predmetu zakazano je za 20. rujna. U Beogradu je održan sastanak glavnih tužitelja Bosne i Hercegovine i Srbije Gorana Salihovića i Vladimira Vukčevića. Kao prioritetna definirana je suradnja u procesuiranju predmetnih ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, te pomoć bosansko-hercegovačkog pravosuđa kolegama iz Srbije u procesuiranju počinitelja ratnog zločina u Štrpcima, naročito u segmentu potrage za posmrtnim ostacima žrtava koji su državljani Srbije. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Tim povodom u Prijedoru, Tuzli, Sarajevu i Mostaru postavljene su instalacije posvećene nestalim osobama. Cilj je da se oda počast nevinim žrtvama prisilnih nestanaka i prikaže agonija članova porodica koji još uvijek traže posmrtne ostatke svojih najdražih. Prema podacima Instituta za nestale osobe na području Bosne i Hercegovine, još uvijek postoji više od 8000 neriješenih slučajeva nestalih osoba. Skupština Srbije prihvatila je izmjene zakona o ministarstvima, što je bio formalni preduvjet da se završi rekonstrukcija vlade. Novi ministri sutra bi trebali prisegnuti budu li danas dobili potporu zastupnika u srbijanskom parlamentu. Predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović sazvao je za danas popodne sjednicu na kojoj će zastupnici raspravljati o predloženim kadrovskim rješenjima sastava buduće rekonstruirane vlade. Na Kornatu se obilježava 6. godišnjica najveće vatrogasne tragedije u Hrvatskoj. Na današnji dan prije 6 godina svoje živote u požaru na otoku Kornatu izgubilo je 12 pripadnika vatrogasnih jedinica iz Šibenika, Vodica i Tisna. Donji dom britanskog parlamenta glasao je protiv prijedloga vlade o vojnoj akciji protiv Sirije nakon 8 sati intenzivne rasprave. Obraćajući se nakon glasanja, premijer David Cameron je izjavio kako je jasno da britanski parlament, održavajući stavove britanskog naroda, ne želi britansku vojnu akciju. U sukobima s afganistanskim snagama sigurnosti ubijeno je 57 talibanskih pobunjenika u jednom danu. Dodaje se da su akcije provedene u 7 provincija u Afganistanu. 3 osobe su poginule, a 33 je povrijeđeno danas u lančanom sudaru na autoputu jugozapadno od Budimpešte. 11 povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju, a među njima su državljani Srbije, Rumunjske, Bugarske i Turske. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 23 do 30 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Momčilo Krajišnik, ratni predsjednik Skupštine bosanskih Srba, kojeg je tribunal u Hagu osudio na 20 godina zatvora za ratni zločin nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, izašao je iz zatvora u Velikoj Britaniji nakon 2/3 odslužene kazne. Privremeno puštanje na slobodu Krajišniku je u julu ove godine odobrio predsjednik Haškog tribunala Teodor Mero, nakon što je u 2 navrata, 2010. i 2011. godine, odbio da potpiše njegovo puštanje na slobodu. Krajišnik večera stiže na Pale, gdje su pripremili svečani doček. Ovo nije prvi put da se optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini dočekuju slavljem i narodnim veseljem. O ovoj pojavi u prilogu Dženane Karabegović govore sociolozi i psiholozi.
Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže da se dočeci koji se priređuju optuženima za ratne zločine događaju jer u Bosni i Hercegovini postoje najmanje 3 istine o dešavanjima tokom proteklog rata. I dok su za jedne osuđeni zločinci, za druge su heroji, navodi on. Zbog toga se postavlja pitanje: znači li to da ovdašnji narodi nisu odmakli od politika i dešavanja sa početka 90. godina prošlog vijeka?
Mi ne samo da nismo odmakli od, recimo, događanja od prije 20. godina, mislim, nažalost, vratili i u jednu još dalju prošlost. To je ono što je nevjerojatno i što pripada zapravo naučnoj fantastici, da kao da živimo u onoj mašini zvanoj vremeplov, koja nekada ide doista daleko unazad, nekada se približava sadašnjosti, ali nažalost još nas nije pomerila prema budućem.
Ono što zabrinjava je činjenica kako sve dosadašnje politike i najveći broj medija u Bosni i Hercegovini itekako doprinose sadašnjem stanju svijesti kod ovdašnjih građana, tvrdi Dragan Bursać, kolumnista banjalučkog portala Buka.
Kako političari ovdje nemaju argumenata za opstanak i ostanak na vlasti osim nacionalnog, onda naravno nacionalnim huškanjem stvaraju i indukuju ono što se stvaralo od 92. godine. Tako da se i ta retorika bitnije nije promijenila. Zato ne treba očekivati od naroda koji slijepo slijedi svoje gospodare, vođe, odnosno političke tiranine, da promijeni svoj mentalni sklop. Zašto je mijenjao kada uspješni bogati kod njih imaju upravo taj mentalni sklop, odnosno propagiraju nacionalistički mentalni sklop?
Psiholog Ismet Dizdarević.
Svi zločinci dalje koji su bili zatvoreni, osuđeni i tako dalje, oni se nisu promijenili. U smislu promijeni da on sada krene da shvati šta je uradio, pa sada on pomogne da se ono što mi želimo, da se pomirimo, da živimo jedan su život, pa da govori da je on zaista napravio grešku, da se pokaje, međutim to ne znam kad ćemo mi to doživjeti, a od toga uveliko zavisi da li će u ovoj zemlji moći da nastavimo da živimo kao ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Međunarodna komisija za nestale osobe u Sarajevu povodom 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih osoba, saopštila je da će organizovati Međunarodnu konferenciju Nestali, agenda za budućnost od 29. oktobra do 1. novembra ove godine u Palači Mira u Hagu. A Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine saopštio je danas da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za više od 8.000 nestalih tokom proteklog rata. Najveći problem u njihovom pronalaženju jeste nepostojanje informacija o tome gdje se nalaze preostale masovne i pojedinačne grobnice. Izvještava Dženana Halimović.
Iako je više od 23.000 osoba do sada pronađeno u masovnim i pojedinačnim grobnicama u Bosni i Hercegovini, preko 8.000 porodice i dalje traži posmrtne ostatke svojih najmilijih. Do sada ih nisu našli jer je informacija sve manje. Predsjedavajući savjetodavnog odbora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Kemal Pervan.
Nedostatak pravih informacija o mjestima, lokaciji potencijalnih grobnica ili masovnih grobnica. Nema dovoljno saradnje vlasti Bosne i Hercegovine sa Institutom Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštva Bosne i Hercegovine, MUP-ova i obavještajnih službi, sa istražiteljima na terenu Instituta Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Milutin Mišić.
Da mi recimo nemamo nikakvu zajedničku analitiku niti zajedničke institucije na nivou da li tužilaštva Bosne i Hercegovine, da li na nivou instituta, da li neke druge stručne institucije koja bi i vršila analizu svih informacija koje smo do sada pribavili. I time bi mogli ići možda lakše kao odgovornosti. Mi smo još uvijek u ovom procesu suviše razjedinjeni da bismo brzo i efikasno uprli prst na onoga koji je najodgovorniji za ovo.
Mišić navodi kako zbog unutrašnjih nesuglasica još nije gotova ni centralna evidencija nestalih.
Imamo određeni razmimoilaženje oko toga koji podaci, na koji način, iz kojih baza moraju da se verifikuju i koji su to podaci koji poslije verifikacije se mogu ili ne mogu uopšte više unositi. Znači, šta znači to kad je baza verifikovana, da li se može unositi ili ne može. Evo, oko toga imamo sporenje.
U toku je i revizija kosturnica za koju u institutu vjeruju da bi do kraja godine, nakon obrade novom tehnologijom, mogla pomoći da se broj nestalih značajno smanji. U septembru će održati i sastanak sa svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini, od kojih će zatražiti da se zakon provodi, ali i da pomognu u procesu koji je jedan od ključnih za pomirenje na ovom prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Beogradu je održan sastanak glavnih tužilaca Srbije i Bosne i Hercegovine, Vladimira Vukčevića i Gorana Salihovića, na kojem je razgovarano o nastavku efikasne saradnje tužilaštava u procesuiranju predmeta ratnih zločina i sprječavanju nekažnjivosti počinjenih ratnih zločina. Kao prioritetna definisana je saradnja u procesuiranju predmeta ratnih zločina počinjenih u Srebrenici u odnosu na počinioce koji se nalaze na području Republike Srbije. Više detalja saopštiće kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa Milan Nešić.
Delegacija tužilaštva BiH uručila je predstavnicima tužilaštva Srbije saglasnost žrtava za procesuiranje dve osobe za ratne zločine u Srebrenici koje se nalaze na teritoriji Srbije. Jedna od tema bili su i načini da se pravosnažno osuđene osobe u BiH za ratne zločine koje se nalaze u Srbiji što pre upute na izdržavanje zatvorske kazne, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni tužilac BiH Goran Salihović.
Konkretno dva slučaja, znači, riješili da idemo u predmetima Srebrenice i predmet Štrca na teritoriju Republike Srbije, gdje smo dobili i saglasnost žrtava za ove predmete, tako da je to pokazuje povjerenje, znači žrtava u oba dva tužilaštva.
Dogovoreno je i da će se zajednički sastanci predstavnika dva tužilaštva održavati na svaka dva mjeseca na kojima će razmatrati svoju saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U 13. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Momčilo Krajišnik, osuđenik za ratne zločine, nakon odležane 2/3 kazne pušten iz zatvora, na Palama pripremaju svečani doček. Obilježen Međunarodni dan nestalih, u Bosni i Hercegovini se još traga za više od 8000 lica. Francuska spremna za akciju u Siriji, bez obzira na odluku britanskog parlamenta, izjavio François Hollande. Rusija ponavlja da je protiv bilo kakve rezolucije UN-a o upotrebi sile u Siriji. U sukobima s afganistanskim snagama sigurnosti je ubijeno 57 talibanskih pobunjenika u jednom danu. U saobraćajnoj nesreći u Budimpešti 3 osobe poginule, a 33 povrijeđene. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 23 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sutra ističe rok za prijavljivanje izbjeglica iz Hrvatske koji su bili nosioci stanarskog prava u program stambenog zbrinjavanja u toj zemlji.
Ljudi su toliko razočarani da su bili razumjeti da svake godine u Hrvatskoj podnosili su te morate svako 6 mjeseci, te ovo, te ono. I oni su toga se nadavali, sad su rekli na daj, pusti to, toga nema ništa, to se laži.
Bosansko-hercegovačka dnevna novina Oslobođenje obilježava 70. godišnjicu postojanja i rada.
Suočili smo se i sa najvećim izazovom, pokušajem oružanog uništenja i Bosne i Hercegovine i oslobođenja. Oslobođenje je pune 3,5 godine opsade izlazilo svaki dan iz atomskog skloništa ispod potpuno uništene zgrade na prvoj liniji odbrane grada. Utoliko je i moje zadovoljstvo zbog 70. rođendana 20 godina kasnije i veće i dublje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki ministar odbrane kaže da Sjedinjene Države još uvijek radi na ujedinjavanju koalicije za eventualnu vojnu akciju protiv sirijskog režima, unatoč tome što je britanski parlament glasao protiv učešća njihovih trupa. Pripremila Sabina Čabaradić.
Na današnjoj preskonferenciji u Manili američki ministar Hagel izložio poziciju svoje zemlje u zadatoj situaciji. Naš pristup je da i dalje tražimo međunarodnu koaliciju koja će djelovati zajedno, a vidjeli ste da i veliki broj zemalja javno iznosi svoje protivljenje upotrebi hemijskog oružja. Nastavit ćemo konsultacije s našim saveznicima, partnerima i prijateljima. Nakon jučerašnjeg glasanja parlamenta u Londonu i odbijanja Britanije da učestvuje u vojnim udarima na Siriju, Bijela kuća je objavila da je intervencija još uvijek moguća pod američkim vođstvom s najbližim saveznicima. Predsjednik Barack Obama je rekao da će se kod donošenja odluke voditi najboljim interesima Sjedinjenih Država. Sirijska vlada i dalje poriče da koristi hemijsko oružje te okrivljuje pobunjenike za napade kojim želi izazvati zapadnu intervenciju. Britanski zastupnici svoje su odbijanje pravdali činjenicom da UN-ovi inspektori još nisu utvrdili da je u Damasku korišten otrovni plin, te da Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda nije dao podršku vojnim udarima izvana. Premijer David Cameron je prihvatio poraz prijedloga njegove vlade rekavši da se neće nadječavati s voljom parlamenta. Ja čvrsto vjerujem da se na upotrebu hemijskog oružja mora snažno odgovoriti, ali isto tako zastupam stav da se mora poštivati volja parlamenta. Nakon što je pao vladin prijedlog, kristalno mi je jasno da britanski narod ne želi učešće Britanaca u toj vojnoj akciji. Shvatio sam i vlada će djelovati u skladu s tim. I get that and the government will act accordingly. Rusija, jaka sirijska saveznica, blokira Savjetu sigurnosti UN-a svaki pokušaj upotrebe sile protiv režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik je istovremeno izjavio kako je, citiram, spreman boriti se protiv svake vrste agresije.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Sutra ističe rok za prijavljivanje izbjeglica iz Hrvatske koji su bili nosioci stanarskog prava u program stambenog zbrinjavanja u toj zemlji. Izbjeglička udruženja najavljuju da će tražiti produženje tog roka, kao i da će zahtijevati kompenzaciju za izgubljene stanove jer se, kako tvrde, veliki broj izbjeglih ne želi vratiti u prijeratna prebivališta u Hrvatskoj. Slušamo Milorada Milojevića.
Jedan od onih koji pokušavaju da ponovo ostvare svoje stanarsko pravo u Hrvatskoj jeste izbjeglica iz Zagreba koji danas živi u Banja Luci, Nedeljko Malić. Kaže da se na poziv za stambeno zbrinjavanje javljao već nekoliko puta. Posljednji put je to učinio prije nekoliko dana, no Malić kaže da ga tamošnje vlasti uporno odbijaju.
Svima to nisto nađu razlog, tako da sam meni naveo kao nekakav razlog da sam uvažene dokumente imao, da sam došao do stana do nekakvih uvaženih dokumenta, što nije tačno. To nije tačno, nikad me nisu htjeli da suoče tim uvaženim dokumentima.
U Hrvatskoj je registrovano 50.000 bivših nosilaca stanarskog prava. Za program stambenog zbrinjavanja iz Bosne i Hercegovine prijavilo se između 1500 do 2000 izbjeglica, kaže predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine Nikola Puzigača. On apeluje i na vlasti u BiH da se uključe u rješavanje problema stanarskih prava. Izbjeglice su ogorčene jer niti mogu vratiti prijeratni stan, a birokratija ih sputava i u stambenom zbrinjavanju, kaže Puzigača.
Ljudi su toliko razočarani da su vidjeli razumjeti da svake godine u Hrvatskoj podnosili su te morate svako 6 mjeseci, te ovo, te ono. I oni su toga se nadavali, sad su rekli nam daj, pusti to, toga nema ništa, to se laži, tako dalje. I mi idemo sad, jadni molimo, kumimo, dajte podnesite.
Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja iz Hrvatske najavila je da će, pored zahtjeva za produženje roka, podnijeti i zahtjev Komisiji za sukcesiju da se stanarska prava u Hrvatskoj vrate ili da izbjeglicama bude izvršena pravična naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon financijske revizije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2012. godinu, glavna služba za reviziju javnog sektora u tom entitetu dala je negativno mišljenje. Osnovne primjedbe revizora odnose se na to da je fond ostvario ukupan deficit u iznosu od gotovo 40 milijuna maraka, zabilježila Maja Bjelajac.
Revizori su između ostalog utvrdili nepravilnosti prilikom zapošljavanja u fondu, te da su pogrešno klasifikovani troškovi bruto naknada po sklopljenim ugovorima o djelu. Fond je također na kraju 2011. bez saglasnosti upravnog odbora odobrio zdravstvenim ustanovama dugoročne beskamatne pozajmice u iznosu od 3,3 miliona maraka. Negativan revizorski izvještaj ističe urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić, samo je potvrda činjenice da je stanje u zdravstvenom sistemu Republike Srpske katastrofalno.
Potvrda je i da krivac za ovako loše stanje u zdravstvu nije samo nedostatak novca, već i rukovodstvo koje je prethodnih godina vodilo ovaj fond i kompletan zdravstveni sistem.
Samo nekoliko dana uoči negativnog revizorskog izveštaja za fond zdravstva, MUP Republike Srpske podnio je izveštaj entitetskom specijalnom tužilaštvu protiv Rade Blagojevića, izvršnog direktora sektora za javne nabavke u fondu i još nekoliko lica. Oni se terete da su umiješani u aferu nabavke nekvalitetnih implantata za koje je medicinska sertifikacija bila falsifikovana. U opoziciji kažu da je bilo krajnje vrijeme da se fond iz temelja pretrese, poslanik SDS-a u parlamentu Republike Srpske, Nenad Stevandić.
U te institucije je bilo vrijeme da tužilac, policija, revizor uđu i da počnu da rade svoj posao i sve ostalo se temelji na tome da se mora promijeniti kompletan sistem rada, a to ova partija ne može, koja je na vlasti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Republici Srpskoj u ponedjeljak 2. septembra počinje nastava u novoj školskoj godini, najavio je ministar prosvjete i kulture tog entiteta Goran Mutavdžija. U nekim školama manje je đaka, te manje je i norma za nastavnike. Novca nedostaje za uvođenje grupe nacionalnih predmeta, izvještava Gojko Veselinović.
Oko 97.000 osnovaca i 47.000 srednjoškolaca u ponedjeljak 2. septembra sješće u školske klupe. Iako je ove godine upisano manje učenika u osnovne i srednje škole, neće biti smanjenja nastavnog kadra, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
To nas je dovelo do toga da smo morali smanjiti broj učenika u odjeljenju kako bi sačuvali radno mjesto za većinu nastavnika i profesora, a sa druge strane to nam je povećalo materijalne troškove održavanja postojećih sistema.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić ističe da će se manji broj učenika odraziti na zarade prosvjetnih radnika.
Imamo određen broj kolega koji ima zbog nedostatka odjeljenja, zbog nedostatka učenika, umanjena norma i to je evidentan i očigledan problem koji ćemo morati rješavati u narednom periodu.
Prijetnje bojkotom nastave roditelja bošnjačkih učenika u osnovnoj školi Sveti Sava iz Kotor Varoša, ukoliko u nastavni program ne budu uvršteni nacionalni predmeti, nisu naišli na pozitivan odgovor resornog ministarstva, ministar Goran Mutavdžija.
Uvođenje nacionalne grupe predmeta u pojedine škole podrazumijeva dodatno zapošljavanje, dodatnu podjelu učenika unutar odjeljenja, što podrazumijeva i nova financijska sredstva. Mi sada nismo u mogućnosti da to realizujemo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić apelovao je na sve učesnike u saobraćaju da imaju na umu da počinje nova školska godina i da prilagode brzinu uslovima na putu i saobraćajnoj signalizaciji, pogotovo u blizini škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Konjičkoj opštini iz godine u godinu ponavlja se praksa da broj upisanih u matičnu knjigu umrlih uvelike prevazilazi broj rođene djece. Zato je u pojedinim osnovnim školama sve manje prvačića, a neke čak ostaju i prazne. Javila se Mirsada Ćosić.
Bijela kuga nažalost hara i u općini Konjic. Tako je u protekloj godini u matičnu knjigu umrlih upisano 217 imena, dok je u istom periodu evidentirano samo 151 rođenje. Ševala Mesić, šefica nadležnog općinskog odjela, govoreći o podacima u prvoj polovini ove godine, kaže:
u matičnu knjigu rođenih upisano je 66 novorođenih beba. Za isti period u matičnu knjigu umrlih upisano je 124 umrle osobe.
Nažalost, u matičnim uredima Butorović Polje i Glavatičevo, u kojima gravitira stanovništvo svih sela Konjičke općine, u protekloj godini nije bilo niti jednog rođenja ni vjenčanja.
Teško stanje, do jada.
Bijela kuga je zavladala.
Pa najvjerojatnije zbog situacije, financijske situacije u državi, inače šta će, ljudi nemaju posla i normalno ne mogu da izdržavaju djecu. Je.
Tako su pojedine područne škole na području općine Konjic ostali bez đaka prvaka. Među njima je područno odjeljenje škole Ođaci, o čemu direktorica Monira Šurković kaže:
od prije
prije 130 godina škola je postojala u Odžacima. Po prvi put prethodne školske godine je bilo upisanih u prvi razred 0, evo to se ponavlja i ove školske godine.
Bilježi se i mali broj venčanja, a građani Konjica o tome kažu.
Financijska situacija, posljeratni ovi stresovi.
Nije normalno, nažalost je to tako. I natalitet nam opada, to je katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Danas se u Srebrenici završava tradicionalna manifestacija Sedmica sjećanja. Mladi iz Italije sa vršnjacima iz Srebrenice i Bratunca imali su priliku da kroz niz radionica razgovaraju o prošlosti i budućnosti Srebrenice. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Aktivisti italijanske organizacije Adopt Srebrenica uspjeli su na jednom mjestu okupiti mlade Srebrenčane svih nacionalnosti. To je, po mišljenju Andrea Rica, koordinatora projekta, najveći uspjeh manifestacije pod nazivom Sedmica sjećanja.
Najljepša stvar koju sam čuo je od jedne stare žene iz Srebrenice i ona je meni rekla, ej vidi to, tako je bilo prije rata. Hvala vama što ste uspjeli skupiti u to mjesto djeca od sve nacionalnosti i vidite kako se dobro provedu.
Mladi su na radionicama otvoreno razgovarali o prošlosti i budućnosti Srebrenice.
A ono ljudi što dođu ovdje u omladinski, mladih, starijih, to su uglavnom ljudi liberalnih, otvorenih pogleda na svijet i to je, kao što sam rekao, blago ove zajednice.
Mladi iz Italije upoznali su se i sa turističkim potencijalima Srebrenice, a sa opštinom Bolzano potpisan je ugovor o kulturnoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosansko-hercegovačka dnevna novina Oslobođenje obilježava 70. godišnjicu postojanja i rada. Novina je preživjela užase rata, izgubila vrijedne članove redakcije, ali nikada nije prestala izlaziti i informisati javnost o dešavanjima u Bosni i Hercegovini i svijetu. Naš kolumnista Kemal Kurspahić, nekadašnji glavni urednik ovog lista, posvetio je današnju kolumnu Oslobođenju.
U njemu sam počeo profesionalnu karijeru kao sportski dopisnik iz Beograda 69. Bio urednik više rubrika i dopisnik iz Sjedinjenih Država, sve do imenovanja za glavnog urednika 1988. u kojem su prvi put odlučujuću ulogu u kandidovanju imali sami novinari. Oslobođenje je tada široko otvorilo strane za neke od značajnijih autora iz cijele Jugoslavije i afirmisalo desetinu vlastitih najtalentovanijih novinara, što je zapaženo i uvaženo u profesionalnim krugovima. U godišnjoj anketi Slobodne Dalmacije među jugoslovenskim novinarima izabrano je za list godine u Jugoslaviji 89. Ali ako sam imao to profesionalno zadovoljstvo da vodim list u njegovom preobražaju, tek su slijedila još dva izazova u kojima će se na životnom ispitu naći i karakter lista i sam njegov opstanak. Prvi je bio obrana novostečene profesionalne nezavisnosti pred udruženim pokušajem pobjedničke koalicije triju nacionalističkih stranaka da preuzmu političku kontrolu nad bosansko-hercegovačkim javnim glasilima početkom 91. Jedina značajnija stvar o kojoj su se te tri partije ikad složile bilo je izglasavanje u skupštini po hitnom postupku zakona po kojem će te partije imenovati glavne urednike, direktore i urednike rubrika Radija i televizije Sarajevo i Oslobođenja. Mi smo se tome suprotstavili i u javnoj kampanji i u demonstracijama za očuvanje profesionalne nezavisnosti pred Skupštinom i na kraju u pokretanju postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud dao nam je za pravo i sa te dvije dobijene bitke u osvajanju profesionalne nezavisnosti i u njenom očuvanju pred naletom nacionalizma suočili smo se i sa trećim, najvećim izazovom, pokušajem oružanog uništenja i Bosne i Hercegovine i Oslobođenja. Oslobođenje je pune 3,5 godine opsade izlazilo svaki dan iz atomskog skloništa ispod potpuno uništene zgrade na prvoj liniji odbrane grada. Kao gest profesionalne solidarnosti povodom 50. godišnjice oslobođenja, 16. septembra 1993. su 82 lista u svijetu na brojnim pismima i alfabetima objavili specijalni prilog s odabranim tekstovima i zaglavljenim oslobođenja koji je tog dana štampan u 22,2 miliona primjeraka. Tako je list kojem je bilo namijenjeno umiranje u tom jednom danu postigao tiraž i domašaj kakav nikad nije postigao ni jedan list u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspagić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Haški osuđenik Momčilo Krajišnik od danas na slobodi, na Palama sve spremno za njegov svečani doček. Odgođeno suđenje za 30. rujan predsjedniku federacije Živku Budimiru zbog nedozvoljenog održavanja oružja. U Beogradu nastavljena suradnja tužiteljstava Bosne i Hercegovine i Srbije u predmetima ratnih zločina. Svijet obilježava Međunarodni dan nestalih u Bosni i Hercegovini i još uvijek se traga za više od 8000 neriješenih slučajeva nestalih osoba. Britanski parlament glasao protiv vojne akcije u Siriji nakon 8 sati intenzivne rasprave. U sukobima s afganistanskim snagama sigurnosti danas ubijeno 57 talibanskih pobunjenika. Teška prometna nesreća u Budimpešti, troje mrtvih, 33 povrijeđenih, među kojima ima i državljana Srbije. Više od 20 putnika povrijeđeno kada su dva zrakoplova ušla u turbulenciju prije slijetanja na zračnu luku u Hong Kongu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, temperature od 23 do 30 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.